Amin, Doamne, ajută-ne ca într-adevăr tot ce sunt, tot ce vreodată voi fi, ție și numai ție să-ți dăruiesc. Întotdeauna să fim ai Domnului. Așa cum bine știți, duminica trecută am început un studiu despre închinare, continuăm în această dimineață și aș vrea să vedem încă trei lucruri cu privire la închinare. Trei lucruri pe care uneori le inversăm, alteori le confundăm, însă pentru ca închinarea noastră să fie cât mai autentică, trebuie să le cunoaștem și pe acestea, să le analizăm în viața noastră, dacă sunt, nu sunt, care sunt, și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, tot ceea ce nu este pe placul Tău, schimbă în viața mea. Este un verset în Matei, capitolul 15, versetul 8, care spune în felul acesta, citând pe prorocul Isaia, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. N-aș vrea ca acest lucru să fie vreo realitate pentru vreunul dintre noi și tocmai de aceea aș vrea să vedem astăzi aceste trei lucruri, pentru ca nu cumva să ne trezim la un moment dat că îl cinstim pe Domnul doar de pe buze. Știți că la un moment dat Iisus, așteptând la o fântână să se întoarcă ucenicii cu deale gurii, se apropie o femeie care venise să scoată apă și intră în discuție cu ea și la un moment dat discută despre închinare. Și întrebarea care o frământa pe această femeie este: unde este locul adevărat de închinare? Voi iudeii ziceți că într-un loc, noi samaritenii susținem că în alt loc, și dacă întreb pe fiecare om, în funcție probabil de plăcerea lor, de confortul lor, fiecare îți va spune unde este locul de închinare. Și Iisus dărâmă orice lucru și orice loc la care omul s-ar fi gândit vreodată și spune: adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Acum, problema cea mai mare a noastră este că prea mulți ne închinăm numai în duh și prea puțin în adevăr. Nu știu de câte ori v-ați trezit dumneavoastră cântând una în duh și alta spunând în adevăr. M-am trezit de multe ori. De exemplu, cântăm cântarea, da? Și mâinile mi le înalți și înaintea ta vin. Și noi toți stăm așa. Și mâinile mi le înalți. Da? Și parcă-s lipite cu super glu. Stăm drepți. Sau alte și alte cântări la care suntem îndemnați să venim cu bucurie înaintea Domnului. Și avem o bucurie de aia, parcă suntem toți la dentist. Haideți să ne gândim puțin la felul în care ne închinăm. Discutam data trecută și aș vrea să adâncim puțin forma și funcția închinării. Forme avem o mulțime. Și spuneam data trecută că închinarea cuprinde o mulțime de alte forme. De exemplu, în închinare, pe ansamblu, intră rugăciunea, care la rândul ei cuprinde diferite modalități, feluri de a ne ruga. Sunt oameni care au spus: domne, adevărata rugăciune este numai pe genunchi. Dacă nu te rogi pe genunchi, nu te-ai rugat. Alții spun: domne, eu nu mă pot ruga pe genunchi, numai în picioare. Și consideră ei că e singura rugăciune care are impact când stai în picioare. Alții cu ochii deschiși sau cu ochii închiși. Alții doar plecându-și capul, chiar dacă stau pe un scaun și așa mai departe. Și se pune întrebarea: care e rugăciunea adevărată? Rugăciunea adevărată, indiferent de poziția pe care o ai, este aceea în duh, dar și în adevăr. Indiferent de forma pe care o ia rugăciunea ta. Pentru că s-ar putea uneori să nu ai posibilitatea să stai în genunchi. De exemplu, dacă ești într-un pat de spital, mobilizat acolo, poate ai și vreo 2-3 perfuzii, Trebuie să-ți dai seama că ai nevoie de puțină înțelepciune încât să nu te silești să te pui pe genunchi. Și există situații de genul acesta. Apoi se punea întrebarea, cum să ne îmbrăcăm la rugăciune? Și au fost oameni care au spus, Doamne, dacă femeia n-are batic pe cap, n-are rost să se roage, că nu primește Domnul. Oare nu există situații în care te prinde dintr-un anume punct de vedere descoperit? Discutam la un moment dat la facultate cu unul din profesorii noștri problema asta și am zis, ce facem dacă suntem pe munte? Ești pe munte, ai mers în excursie și n-ai echipamentul acela de biserică, în mod deosebit la partea feminină, fusta și baticul. Nu contează, trebuie să ai baticul în buzunar. Sunt forme, frați și surori, dragi prieteni. Și cred din toată inima că Dumnezeu nu privește la forme, ci privește la scopul cu care te închini, la inima noastră. De aceea spune Iisus, când poporul acesta se apropie de mine cu buzele, și am putea spune noi cu îmbrăcămintea, da, ne apropiem frumos de Domnul, ne îmbrăcăm frumos duminica, dar inima e îmbrăcată? Sau ne-am cramponat doar în forme? Opa, dacă nu cântă chitara, nu ne-am închinat. Sau închinarea noastră trebuie să fie fără instrumente. Astea sunt forme. Forme care la unii ne plac, la alții nu ne plac. În funcție de cum ești tu obișnuit, dar asta nu înseamnă că și Dumnezeu este obișnuit în felul în care ești tu obișnuit. De aceea, haideți să vedem încă o dată în dimineața aceasta când am înlocuit funcția, scopul închinării cu forma ei. Cântarea, de exemplu, și am amintit puțin, ia diferite forme, poate să fie cântată cu instrumente, fără instrumente, numai cu instrumentele fără voce sau numai cu vocea. Important este scopul. De ce cântăm doar cu instrumentele? De ce cântăm doar cu vocea? Ca să ne etalăm un talent, un talent sau un dar? Sau ca să dăm glorie celui ce merită toată gloria? Aici este problema. De ce faci ceea ce faci? De ce te închini? De ce te rogi? Ca să te audă cel din stânga și din dreapta? Să te audă acasă soția sau copiii? Sau să te audă cerul? De ce te rogi? De ce te pui pe genunchi? Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Frații care veniți mai târziu, lăsați închinarea pe genunchi în biserică, rugați-vă la ușă, că deranjați. Cei care veniți mai târziu, vă rog, nu mai intrați în timpul rugăciunii. Eu stau de vorbă și ceilalți stau de vorbă cu Dumnezeu. N-am timp atunci să mă opresc din rugăciune, să dau pace cu tine, ca să-ți faci simțită prezența. Haideți să înțelegem că la rugăciune nu e un timp în care stăm să pierdem vremea. La rugăciune stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și cum spuneam data trecută, când stau de vorbă cu cineva, nu-mi place să fiu întrerupt. Și cred că nici dumneavoastră nu vă place să vi se întrerupă discuția cu cineva, să vină altul și să îți dea impresia că oricum discuția ta nu era așa importantă. E mai important ce are el de spus. Închidem paranteza. Nu mi-o luați în nume de rău. Dar haideți să nu facem din religia noastră și din pioșenia noastră o formă numai de evlavie, să ne vadă lumea că am venit, că suntem prezenți, că ne-am pus pe genunchi, că ne-am păzit piciorul, cum zicem noi, când am venit în casa Domnului. Cred că Dumnezeu primește rugăciunea ta în picioare la ușă, dacă o faci sincer și cu gândul că nu intri aici ca să-i deranjezi pe ceilalți. Nu este nimic mai deranjant decât atunci când te rogi. Dacă ești mai pe capătul rândului, să vină unul și altul să spună, pardon, scuză-mă că vreau să ajung pe mijloc. Nu știu dacă ați trăit momente, dar sunt sigur că ați trăit momente din acelea când începi să simți că ai legătura cu cerul și dintr-o dată ești deranjat de un cot care ți-a rupt orice legătură. Haideți să înțelegem că în locul acesta ne adunăm să dăm slavă lui Dumnezeu. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-i aducem închinarea noastră lui Dumnezeu. Nu ne adunăm doar de dragul de a fi grămadă. Să nu fim împrăștiați. Nu pentru asta ne adunăm. Ne adunăm aici ca toată slava, toată cinstea, toată gloria să fie a celui ce o merită, a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De asta ne adunăm aici. Și apoi când închinarea noastră se înalță spre cer, să-L rugăm pe El, Doamne, învață-ne cum să trăim în săptămâna care ne stă înainte. Suntem aici, Doamne, să-Ți aducem diferite forme de închinare, dar Te rugăm, ajută-ne ca niciodată să nu înlocuim forma cu funcția, ci întotdeauna să avem în mintea și în inima noastră că scopul închinării noastre este să dăm slavă Ție și numai Ție. Amin. Cum este închinarea ta? În ce forme te-ai oprit și ai zis, Doamne, eu nu pot să mă închin așa. Nu mă pot închina din cauza lucutare sau alucutare. Înțelege astăzi că nu te închin lucutare și lucutare. Te închin lui Dumnezeu și, Doamne, fă așa să fie. Pentru că dacă nu te închin lui Dumnezeu, cuiva tot trebuie să te închini. Și trăim, de exemplu, acum perioada în care omul se închină omului. Am ajuns să ne închinăm nouă, să ne căutăm să ne facem nouă pe plac. Nu mai știm ce înseamnă jertfa. Căutăm întotdeauna numai confort și confort, să nu cumva să avem parte de disconfort, că devenim nemulțumiți, stresați și stresanți. Dintr-o dată devenim acri. De ce? Pentru că ne căutăm confortul nostru, să ne placă nouă. Am început deja și să stăm să vedem cine cântă, cine predică, păi dacă predică ăla, dacă nu predică ăla, vin sau nu vin la biserică. M-am confruntat într-o perioadă cu lucrul acesta și a zis, măi, ăla care predică e destul de slab, nu mă duc la biserică. O dată, de două ori, de trei ori, până când la un moment dat mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod direct și personal și mi-a spus așa, indiferent cine predică, dacă tu mă cauți pe mine, eu am un cuvânt și pentru tine. Și am rămas mut. Nu se poate. Prin ăla atâta de slab să-mi vorbești mie? Da. Hai să vedem. Și m-am dus într-o duminică la biserică și am zis, acum să vedem. Doamne, aștept să văd ce mi-ai vorbit. Și am stat toată predica și știți cum sunt predicatorii. Uneori știi când încep, dar nu prea știi când termină. Cam așa a fost și cu predicatorul din acea zi. Și stăteam acolo și mă luase transpirațiile și mă tot gândeam, în același timp mă certam cu Dumnezeu. No, au trecut 40 de minute, nu mai învățat nimic, încă aștept. Și a trecut aproape o oră și când am văzut că a trecut o oră și 10 minute, zic, în sfârșit, mulțumesc, Doamne, că l-ai oprit. Dar ce m-ai învățat? Și mergând pe drum acasă, am plecat de la biserică, am zis, nu m-ai învățat nimic în dimineața asta. Mergând pe drum spre casă, mi-a zis Dumnezeu, ți-aduce aminte că te-ai rugat într-o zi să ai roada Duhului Sfânt în viața ta? Da. Care sunt caracteristicile roadei Duhului Sfânt? Și am început să le enumăr așa în mintea mea. Vorbeam cu Dumnezeu și am zis dragostea, bucuria, pacea. Și când am ajuns la îndelunga răbdare, dintr-o dată așa parcă m-am trezit. M-am oprit, m-am roșit pe drum, că știu deja și ce sentimente am când mă roșesc. Și am zis, Doamne, a trecut o oră și 10 minute și nu mi-am dat seama că Tu mă înveți răbdarea. Și Iisus ne spunea și Pavel ne spunea, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă cineva are motiv să se plângă, iertați-vă unii pe alții. De aceea spuneam data trecută, să n-ai impresia că dacă tu n-ai făcut ceva, dacă tu n-ai, eu știu, n-ai făcut o activitate în biserică, fără tine nu merge. Ba da, merge. Pentru că omul care îl caută sincer pe Dumnezeu este imposibil să nu-l găsească. Cheamă-mă, spunea Iisus, Dumnezeu și-ți voi răspunde. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și e imposibil să vii în locul acesta cu inima să-L cauți pe Dumnezeu și să nu-L găsești. Dacă nu L-ai găsit într-o dimineață, n-ai venit să-L cauți cu inima, poate ai vrut să-L cauți doar cu mintea. Ai încercat să-L înțelegi pe Cel ce nu poate fi înțeles pentru că este mult, mult peste mintea noastră limitată. De aceea, haideți să vedem atitudinea cu care venim la închinare. Formă sau funcție? Este un verset care le cuprinde așa pe toate, 1 Corinteni 10 cu 31, unde spune, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Indiferent ce faci, că mănânci, că bei, că ești la servici, atenție, nu băuturi alcoolice, da? Să nu creadă nimeni că am dat dezlegare la așa ceva, da? Deci, indiferent ce faci, să cauți să faci spre slava lui Dumnezeu. indiferent ce faci, să cauți să faci pentru slava lui Dumnezeu. Și aici intră, de exemplu, chiar și gândurile noastre. De aceea Pavel spune, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dar de ce orice gând? Ce treabă avem noi cu gândurile? Știți de ce și orice gând trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos? Pentru că Dumnezeu ne cunoaște și gândurile. Și când avem impresia că suntem singuri și nu vorbim cu nimeni, dar gândim multe, de multe ori avem impresia că nu ne vede, nu ne aude și nu știe nimeni. Este unul care știe. Știe gândul tău. Și mai mult decât atât ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și atunci când suntem singuri, suntem înconjurați de un or așa de mare de martori. Martori buni și martori răi. Și anume, lumea angelică, îngerii buni ai lui Dumnezeu, dar și îngerii răi ai lui Satan. Îngerii buni atunci când trăim, chiar și atunci când suntem singuri, după placul lui Dumnezeu, merg înaintea Domnului și spun, ai văzut? Dă slavă împărăției noastre, împărăției tale. Uite ce bine trăiește chiar și atunci când nu-l vede nimeni. Dar când nu trăim după placul lui Dumnezeu, vin ceilalți. Se înfățișează Satan înaintea Domnului și spune, de unde vii? Păi m-am plimbat pe la blocul nu știu care, pe strada nu știu care. Și ce ai văzut? Oh, să ți le înșir? De unde vii? De la plimbarea pe care am făcut-o pe la 12, 1 noaptea, prin parcul nu știu care. Și am văzut câțiva tineri de pe la biserica nu știu care. Să-ți spun ce făceau? De unde vii? Din camera cu birou, cu computerul, cu internetul. Să-ți spun ce se întâmplă acolo? Și avem impresia de multe ori că suntem singuri, nu ne vede nimeni, am încuiat ușa, am tras draperiile. Ne văd mulți. Și nu uitați că suntem o imagine. O imagine în care spune cuvântul lui Dumnezeu că și îngerii își doresc să privească. Aducem bucurie cerului? Forma închinării noastre împlinește funcția ei, adică scopul de a da slavă lui Dumnezeu? Sau căutăm să ne dăm slavă nouă? Indiferent ce facem. Haideți ca în tot ceea ce facem să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o atitudine din aceea de rugăciune la nivelul gândului să rugăm, Doamne, te rog ajută-mă ca întotdeauna să fiu conștient că tot ce fac, fac pentru slava Ta, pentru că eu sunt copilul Tău. Sunt imaginea cerului aici pe pământ. M-ai făcut chipul și asemănarea Ta, te rog ajută-mă, Doamne, ca să rămân chipul și asemănarea Ta. Să nu muncesc doar pentru banii care îi primesc la sfârșit de lună sau poate în două tranșe. Să nu muncesc doar ca să ajung la o pensie bună. Să nu muncesc doar ca să mă vadă cu tare și cu tare și să mă laude și să spună despre mine, o, oh, ce bine lucrează, o, oh, ce om extraordinar, ce fată extraordinară. Ci să fiu întotdeauna conștient că lucrul mâinilor mele este sub privirea Ta divină. Și indiferent unde ai fi, indiferent ce ai face, indiferent ce ai vorbi, ce ai gândi, orice faci, să faci pentru slava lui Dumnezeu și să facem pentru slava lui Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, închinarea, dacă am spus că este formă și funcție și noi trebuie să căutăm să împlinim funcția ei, de multe ori este ciuntită de emoție împotriva voinței. De multe ori mi-a fost dat să mă gândesc, nu simt să mă închin. Să cânt cântări din acestea care implică trupul meu și vom vedea data viitoare când va fi timpul acesta, vom vedea, de exemplu, trupul în închinare. Care este închinarea în adevăr și nu numai în duh? Și de multe ori mi-a fost dat să mă trezesc că doar de pe buze înalți laude lui Dumnezeu. Dar trupul meu n-are nici o treabă cu închinarea. Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici. Și e adevărat, uneori nu trebuie neapărat să ne plecăm genunchii pentru că așa cântăm, dar atitudinea inimii noastre trebuie să fie una îngenunchiată. Când cânți lucrul acesta, pleacă-ți genunchii, Iisus e aici. Inima ta să tresalte că Iisus, Regele Regilor și Domnul Domnilor, este prezent în locul acesta și are ceva să-ți transmită. Și atunci, Emoția ta trebuie subordonată voinței tale, să vrei să lauzi pe Domnul, să vrei să te închini Domnului. De câte ori, nu trăim emoții și sentimente din acelea în care nu simți să faci un anumit lucru. Și ceea ce mă bucură cel mai mult este că găsesc pe paginile Sfintei Scripturi că și Iisus le-a trăit. În grădina Ghețimani, când povara păcatelor mele și a tale și al întregii lumi apăsa asupra Lui, la un moment dat Iisus spune: Tată, nu simt să duc până la capăt lucrul acesta. Dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul ăsta. E prea greu, e dureros și nu simt să-l duc. Dar totuși, nu se oprește aici, spune: totuși, facă-se voia ta. Atenție, voia ta, nu emoțiile și sentimentele mele. De multe ori m-am trezit că stau înaintea Domnului și spun: nu simt. Păi sunt nesimțit, asta e problema mea. Dar nu e problema lui Dumnezeu că nu simt. Și dincolo de asta, iubiții mei, frați, surori și prieteni, aș vrea să înțelegem în acest al doilea aspect că închinarea este voită, nu simțită. Nu merge după sentiment, că dacă ar fi după sentiment, vor fi atât de multe lucruri care să apese peste noi, să ne împovăreze, încât să nu simți niciodată să te închini. Să nu simți niciodată să-ți pleci genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Ba că ai febră musculară, ba că te dor genunchii de bătrânețe, ba că ai artrită sau mai știu eu ce. Și nu simți. Dar, de câte ori, atunci când ne-am pus voința la lucru, de câte ori n-am văzut cum biruința Domnului este tăria noastră. De câte ori n-a coborât Dumnezeu cu slava Lui atunci când n-am simțit nimic și am zis: Doamne, nu simt, dar vreau. Nu simt să te laud, Doamne, că situația prin care trec e grea. Îmi vine să plâng, îmi vine să urlu. Și nici de cum să cânt cu bucurie cântări pentru slava Ta. Dar am învățat atunci și m-a învățat Dumnezeu din profeț, unde spune că m-a îmbrăcat cu o haină de laudă. Că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, nu în mijlocul sentimentelor mele. Și atunci când punem voința înaintea emoțiilor, și emoțiile urmează după voință. Când cauți să-L lauzi, să te închini lui Dumnezeu din proprie voință, chiar dacă nu simți, vei vedea că vor veni și sentimentele. Pentru că coboară slava lui Dumnezeu acolo. Și dintr-o dată începi să simți. Îți simți starea? Poate că dacă n-ai mai plâns de mult și ai fi vrut să plângi, în momentele acelea când coboară slava lui Dumnezeu peste tine, începi să și plângi, să te descarci emoțional. Sau poate că dacă n-ai mai avut de mult o stare de euforie, de bucurie, vine bucuria Domnului peste tine și dintr-o dată nu știi de ce ești bucuros, că tu n-ai niciun motiv să fii bucuros. Asta se întâmplă în momentul în care stabilim bine prioritățile la închinare, în momentul în care punem voința înaintea emoțiilor. Iubiți creștini, nu știu de câte ori ne-am lăsat copleșit de emoții. Și zic: mă, dacă nu simt, nu simt, asta e, nu mă închin. Și stăm așa, stană de piatră, și cântă biserica și îl vedem pe cel din stânga că e bucuros, cel din dreapta poate că vine cu lacrimi înaintea Domnului și noi stăm neatinși. La un moment dat ni se pare și ciudat când cineva ne spune: ce mult și ce bine l-am simțit pe Domnul în dimineața asta sau în seara asta, și tu nimic. De ce? Pentru că de prea multe ori ne lăsăm învinși de emoții, de sentimente. Haideți în dimineața asta să spunem Domnului: Doamne, ajută-mă să pun voința înainte de toate. Să vreau să mă închin înaintea Ta. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea vin. Vreau, Doamne. E adevărat că nu simt, dar vreau. Și s-ar putea uneori ca voința să nu fie urmată de emoție, să nu simți nimic. În mod deosebit, în rugăciunile acelea de iertare, de pocăință, sunt de multe momente când te-ai pocăit înaintea Domnului, ți-ai cerut iertare, L-ai rugat pe Dumnezeu să te ierte și nu simți iertarea. Și vine diavolul și spune: stai liniștit că nu ești iertat. Rugăciunea ta n-a trecut de tavan. Stai liniștit, vezi de treabă. A uitat Dumnezeu de tine. Păcatul tău e atât de mare încât Dumnezeu și-a întors spatele, și-a întors fața de la tine, nu mai vrea să audă de tine, nu mai vrea să te vadă. Astea sunt minciuni. Și nu uitați că e tatăl minciunii. E atât de priceput la a minți, încât de multe ori ne prinde în mreaja minciunii lui. Și ne ridicăm poate de multe ori de la rugăciune și plecăm cu gândul ăsta, m-a uitat Dumnezeu. Nu m-a iertat. Simt acolo cum încă mai apasă povara păcatelor. Dar știți care este frumusețea vieții de credință? Că nou apostolul Pavel ne amintește că noi nu umblăm prin sentimente, prin ce vedem, prin ce pipăim, prin ce simțim, prin ce auzim, ci noi umblăm prin credință. Și credința uneori, la fel ca și voința, nu are sentimente. Nu simți neapărat iertarea lui Dumnezeu, dar tocmai atunci trebuie să apelezi la credință. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este credincios cuvântului Său. Că El ce a promis se ține de promisiune. El nu-i ca noi. Nu este om care să mintă, ci El este Dumnezeu și ce a spus cuvântul Său e da și amin. Și avem o promisiune extraordinară în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire, de orice fără de lege. Atenție! Nu ne spune că dacă ne mărturisim păcatele și simțim iertarea Lui, El este credincios. Ci ne spune foarte clar, dacă îți mărturisești păcatul înaintea Lui, El este credincios și drept să te ierte. Chiar dacă nu simți lucrul acesta. Ridică-te de pe genunchi și dacă diavolul încearcă mai departe să te minte și să spună, vezi de treabă că n-a trecut de tavan, adu-i aminte promisiunile lui Dumnezeu și spune, este scris. Și ceea ce Dumnezeu mi-a lăsat scris, eu știu că El nu minte. Știu în schimb că tu mă minți. De aceea haideți închinarea noastră să fie o închinare voită. Poate că vii obosit, mai ales diminețile. Poate că ai avut o noapte nedormită, mai ales surorile care aveți copii. Se trezesc poate noaptea. Și numai chef de închinare nu mai aveți când veniți în locul acesta. Haideți în momentele acelea, cu atât mai mult, să punem voința la lucru. Și să-i spunem Domnului, Doamne, Tu știi cât sunt de obosit și de obosită. Tu știi, Doamne, ce poveri apasă pe sufletul meu. Știi, Doamne, necazurile cu care mă confrunt. Știi, Doamne, toate întrebările pe care le am. Și știi că mi-e atât de greu să stau înaintea Ta. Poate că a trecut o săptămână de când n-ai mai plecat genunchi înaintea Domnului, de când n-ai mai spus o rugăciune către cer. Poate că a trecut mult mai mult timp de când nu te-ai mai închinat Domnului în duh și adevăr. Poate a trecut mult timp de când ai mai cântat o cântare din toată inima lui Dumnezeu. Vin înaintea Lui și spune, Doamne, vreau, nu simt, mă simt tot mai departe de Tine. Simt, Doamne, că parcă harul a fost luat de la mine. Parcă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, mi-a golit inima, a plecat. Parcă asta simt. Nu uita că inima este nespus de rea și de înșelătoare. Nu te lua după ce simți. Ia-te după promisiunile lui Dumnezeu care a promis. Că dacă ne întoarcem la El, pe Cel ce vine la mine, a spus Iisus, nu îl voi da afară. Mucul care încă mai fumegă, spunea în profeți, nu îl voi stinge. Trestia frântă, n-am să o nimicesc de tot. Dacă te simți așa un muc care abia mai fumegă, o trestie frântă, întoarce-te la El. Pune voința la lucru și spune, Doamne, vreau să vin. Nu mai simt nimic, mă simt departe de Tine, dar vreau să vin. Primește-mă ca pe Fiul risipitor. Și El stă cu brațele deschise, că este promisiunea Lui. Nu știu ce păcate ai, nu știu ce te apasă și nici nu știu de ce trebuie să ți le spun astea. Dar știu că Dumnezeu vrea să-ți vorbească astăzi. Poate că te simți încadrat la Evrei 6 și spui, pentru mine nu mai este iertare, nu mai este har, ba este! Evrei 4, Evrei 3 ne spune clar, câtă vreme se spune astăzi, nu-ți împietri inima, întoarce-te la Cel ce are milă, până la al miilea neam. Întoarce-te la El, poate ești pe internet și ne privești și nu mai mergi de mult la biserică, pentru că ai spus, Dumnezeu nu mai are iertare pentru mine. L-am făcut de râs, mai are iertare pentru tine câtă vreme se zice azi, nu lăsa pe mâine. Mâine poate e prea târziu. Ziua de astăzi este ziua ta. Întoarce-te la El acum și aici. Vin înaintea Lui și spune, Doamne, deși nu mai simt nimic, cred cuvântul Tău. Îți lipsește credința? Romani 10:17 se aminte aici. Întoarce-te la cuvânt. Nu simți să-L citești? Nu e nicio problemă, pofta vine mâncând. Apucă-te de pâinea vieții. Stai înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mi-e greu să citesc și un verset, dar vreau, Doamne, să mă silesc, pun voința la lucru. Și începe să citești și ai să vezi cum slava lui Dumnezeu coboară și te îmbrățișează. Repet, chiar dacă nu vei simți lucrul acesta, vei vedea în viața ta, pe parcursul vieții tale, că ceva începe să se întâmple. Întoarce-te la Dumnezeu până nu-i prea târziu. Lasă o închinare voită înaintea lui Dumnezeu și nu te mai lăsa păcălit de emoții, de ceea ce simți sau de ceea ce ai vrea să simți. Nu mai căuta să simți nu știu ce furnicături pe șirea spinării și dacă nu le simți, n-a fost Domnul. Astea sunt înșelătoare. Poți să simți și te pot face acum să simți furnicături pe șirea spinării spunându-ți o poveste lacrimogenă. Te pot manipula cum vreau, pentru că așa suntem noi oamenii. Suntem ușor de manipulat. Mai ales dacă sunt printre noi oameni care trec prin situații grele. Dacă vă spun o poveste din acea lacrimogenă, sunt sigur că v-am atins inima, mintea, dar nu sunt sigur că v-am atins Duhul. De aceea mă tot întrebau unii, tu de ce nu spui povești? Nu-mi plac. Mai ales cele lacrimogene. Pentru că nu vreau eu să induc lacrimi la oameni, ci aș vrea ca Dumnezeu să producă lacrimi, atât în mine, cât și în cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca atunci când biserica plânge, să plângă inima, nu doar ochii. Și plecând din locul acesta să ne putem da seama de ce ne-au plâns ochii. Pentru că a fost Dumnezeu prezent sau pentru că ni s-a spus o poveste care ne-a atins la corzile sensibile. Știți cum putem să vedem asta dacă a fost într-adevăr harul lui Dumnezeu peste noi și adierea Duhului Sfânt și dacă am acceptat atingerea Duhului lui Dumnezeu? Prin felul în care ne vom comporta când ieșim de aici duminica. Iisus a spus așa, nu te condamn pentru păcatul care l-ai făcut, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Asta este diferența între închinarea transformatoare și închinarea care stoarce lacrimi. Pentru că pleci de aici și poate că ai plâns și ți-ai udat și cămașa pe tine, dar pleci la același fel de viață păcătos, la aceeași vorbire mizerabilă și porcoasă, pleci la același fel de trai, pleci la aceleași furturi și minciuni, și săptămâna care stă înainte face exact aceleași lucruri care le-ai făcut săptămâna trecută, cu singura diferență că duminica ți-ai muiat un pic conștiința în lacrimile pocăinței, zici tu. Și pleci din locul acesta și spui, oh, ce bun a fost Domnul, că m-a atins, cât am mai plâns. Dar dacă te întorci înapoi la aceleași lucruri, nu te-a atins Dumnezeu, ci te-ai atins tu pe tine însuți. Sau poate că te-a atins o cântare sau un predicator și așa mai departe. Când te atinge Dumnezeu, nu uita că Dumnezeu este sfânt. Și când Dumnezeu coboară în sfințenie, vă aduceți aminte de duminica trecută, îți dai seama că nu cei din jurul tău sunt păcătoși și răi și ticăloși, ci tu ești. Și eu sunt. Și când închinarea mea este sub călăuzirea și sub atingerea Duhului Sfânt, plec din locul acesta, atenționat fiind că săptămâna care îmi stă în față mă voi lovi din nou de ispite, de probleme, de provocări, însă eu am fost transformat în locul acesta, am fost schimbat, Hristos m-a reînnoit, m-a curățit prin sângele Său cel Sfânt, a lăsat Duhul care este Sfânt peste mine și eu nu mai pot trăi la fel în săptămâna care îmi stă înainte. Asta este marea diferență între închinarea autentică și o închinare falsă. O închinare de ochii lumii sau o închinare sub prezența și călăuzirea Duhului Sfânt. Și apoi, în al treilea rând, în această dimineață, închinarea trebuie mai întâi să fie însoțită de caracter și abia apoi de acțiune. Prea mulți oameni sunt preocupați să facă și prea puțini sunt preocupați să fie. Trebuie mai întâi să fii înainte de a face. Trebuie mai întâi să fii copilul lui Dumnezeu înainte ca să slujești lui Dumnezeu. Trebuie mai întâi să fii un închinător adevărat în duh și adevăr și abia apoi un slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Iisus Hristos, când a fost ispitit în pustie, atunci când a stat de vorbă cu Satan, i-a spus la un moment dat, în versetul 10 din Matei 4, dacă nu mă înșel, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Noi de prea multe ori punem slujirea înaintea închinării. Activism în loc de caracter. Și credem că dacă facem o mulțime de lucruri, Domnul va fi mulțumit de noi. Dar trebuie să înțelegem, iubiții mei, frați, surori și prieteni, că Dumnezeu caută mai întâi caracter, caută o inimă care să-i semene lui și abia apoi o inimă care să-i slujească lui. Pavel spune la un moment dat despre dărnicia pe care o făceau cei din vremea lui și au spus, după ce s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului, apoi au adus din ceea ce Dumnezeu i-a binecuvântat. Cum stăm noi oare? Cum este închinarea noastră? Este mai mult acțiune și prea puțin caracter? Eu mă duc pentru Domnul, frate. Dacă nu ești al Domnului, lasă dusul pentru Domnul, că n-are rost. Iisus spunea așa, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă poruncesc eu? Cu alte cuvinte, de ce încercați să faceți tot felul de acțiuni în văzul oamenilor, lucruri care spuneți voi că mă mulțumesc pe mine ca Dumnezeu, când inima vă este departe de ceea ce am cerut eu să fiți? Haideți să vedem în lumina cuvântului lui Dumnezeu noi pe unde suntem. Cum stă închinarea noastră? În Isaia 1:13 ni se spune foarte clar, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Prea mult suntem preocupați și spune acolo așa, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că-și mi-e scârbă de tămâie. Interesant, m-a șocat când am citit pentru prima dată acest lucru, pentru că Dumnezeu ceruse tămâie. Dacă veți citi în Levitic, unde a instaurat ritualul din templu și din cort, Dumnezeu a spus, când veniți să aduceți asta și asta și asta, și apoi mai târziu le spune, nu mai veniți cu astea, că mi-e scârbă de ele. Dar am înțeles partea a doua. Atunci îi e scârbă lui Dumnezeu de închinarea mea, când este o închinare de formă. Când este doar acțiune și este zero caracter. Avem de multe ori obiceiul acesta, chiar și în biserică, să punem oameni nepocăiți. Lasă-l, mă, să cânte în cor, să cânte la instrumente, să facă și el o lucrare, că doar să atinge Domnul de el. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de lucrători. În primul rând e vai de omul acela care îndrăznește să intre în lucrarea lui Dumnezeu fără o inimă curată și fără să fie dat lui Dumnezeu. Vă aduc aminte de Uza. Nu era dintre leviți. Dumnezeu a spus clar, preoții și leviții sunt chemați în slujba mea, ceilalți să nu se atingă nici de chivot, ci să nu intre în cort. Și Uza la un moment dat s-a gândit, de ce să nu proptească și el un pic chivotul, să nu pice din car? Și Dumnezeu l-a trăznit pe loc. De ce? Pentru că n-a fost chemat. Inima lui n-a fost o inimă de levit și de preot. Anania și Safira au fost trăzniți pe loc când au vrut și ei să facă o lucrare pentru Domnul. Dar inima lor n-a fost a Domnului. Și au încercat oarecum să facă afaceri cu Domnul în fața lui Petru și a celorlalți apostoli să zică, o, ce familie binecuvântată. Păi ăștia trebuie puși în față, la amvon, trebuie făcuți păstori, mă. Uite cât o da pentru Domnul, mă. Dar Duhul lui Dumnezeu care străpunge și cunoaște acolo, desparte măduva și oasele, Duhul acela a pătruns și în Petru și a zis, l-a provocat să întrebe, cu atât ați vândut? Cu atâta. Se gândeau și ei, păi dar nu știe nimeni. Că numai eu și nevastă mi-am făcut târgul ăsta, numai noi știm. Este unul care cunoaște totul și îți cunoaște și inima ta și inima mea. Cum slujești? Ce fel de caracter ai? Ești al lui Hristos sau nu ești? Spune Apostolul Pavel la un moment dat lui Timotei, dacă dorește cineva, dacă râvnește, auziți? Dacă râvnește cineva să fie episcop, 1 Timotei 3, de la 1 la 2. Dorește un lucru bun. Oh, dar nu se oprește aici. Și el continuă și spune, dar, și un dar mare acolo. Dar trebuie ca episcopul să fie așa și așa și așa. Dar de ce? Lasă, domne, că merge oricum la Domnul, nu? Nu merge oricum. E adevărat că pe noi Dumnezeu încă nu ne-a trăznit. Încă n-a coborât puterea Duhului Sfânt ca peste Anania și Safira și la noi. Dar asta ar trebui să ne îndemne la pocăință și nu la dezmăț. Asta ar trebui să ne facă să ne întrebăm serios, Doamne, ești mulțumit de închinarea mea? Doamne, ce fel de închinare ți-aduc? O închinare dintr-un caracter plăcut sau o închinare care se vede doar în stânga și dreapta? Să nu ne lăsăm înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Îți cunoaște și îmi cunoaște inima. De aceea închinarea mea și închinarea ta trebuie să țină cont de funcție și nu numai de formă. Funcția trebuie să fie întotdeauna prioritară. Scopul închinării, funcția închinării este să dau slavă lui Dumnezeu și numai Lui. De aceea închinarea mea, înainte de a fi preocupată de ceea ce simt sau nu simt, să fie preocupată de voință, să vreau să laud pe Domnul. Și apoi, în al treilea rând, în dimineața aceasta, închinarea mea trebuie să fie bazată pe un caracter, după caracterul lui Hristos, și abia apoi să fie însoțită de slujire. Pentru că Dumnezeu privește mai întâi la inimă. Și de aceea mi-am intitulat mesajul din această dimineață: închinare sau întinare? Cred că fiecare dintre noi, în lumina celor spuse până aici, putem să ne dăm seama dacă ne-am închinat sau mai mult ne-am întinat. Mă rog în această dimineață ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze viața, inima, și să lase acel cuvânt care ne spune în evrei că pătrunde acolo și desparte. Să despartă astăzi tot ceea ce este ticălos și rău în viața noastră. Și cu focul Duhului Sfânt să ne curățească, să ne umple de prezența lui Dumnezeu, ca în săptămâna care ne stă înainte, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu fruntea sus, să putem să spunem că, cu adevărat tuturor că suntem fii și fiice de rege și că trăim ca adevărați prinți și prințese. Haideți să stăm la rugăciune înaintea Domnului și să rugăm pe El: Doamne, dacă închinarea mea s-a transformat în întinare, te rog să mă ierți. Te rog să cercetezi viața mea și familia mea și să mă ajuți ca ori de câte ori stau în prezența ta să fiu conștient că mă închin înaintea unui Dumnezeu care merită slava, cinstea, gloria și adorarea. Și că slava ta tu nu împarți cu nimeni, de aceea toată închinarea, toată slava, toată cinstea, onoarea, lauda și mulțumirea pe care ți le pot aduce, să ți le aduc ție și numai ție, și închinarea mea să fie într-adevăr închinare în duh și în adevăr. Amin. Să ne închinăm.